Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je dvodnevni boravak na Kosovu. Nakon obraćanja građanima Sjeverne Mitrovice, prema planu posjete, Vučić je trebao da posjeti i multietničko selo Banje u Dreničkom kraju, ali je nekoliko stotina kosovskih Albanaca blokiralo put ka tom selu u Srbici, nakon čega je premijer Kosova povukao dozvolu za posjet tom regionu. Uprkos zabrani, predsjednik Srbije krenuo je ka tom selu, ali je kosovska policija zaustavila kolonu i zabranila dalji put ka Banjama. Inače, nekoliko stotina Albanaca blokiralo je put Kosovska Mitrovica-Srbica zbog najave dolaska predsjednika Srbije u selo Banje, a prema nekim medijskim izvještajima čuli su se i rafali. Nakon informacija da je nemoguće kontrolirati haos na putevima, kosovska vlada donijela je odluku da otkaže posjetu Vučića Banjama. 16-godišnji hrvatski kickbokser preminuo je nakon meča u kojem je primio nezgodan udarac za vrijeme subotnjeg tradicionalnog borilačkog turnira održanog u sportskoj dvorani srednje škole Pero Zečević u Odžaku. U početku nije ništa upućivalo da bi moglo doći do tragedije, ali se borac iz Slavonskog Broda onesvijestio nakon snažnog udarca, kažu organizatori. Ubrzo nakon toga je preminuo. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zakazao je za sutra sjednicu parlamentarnog kolegija na kojem bi trebalo da se utvrdi dnevni red i termin održavanja posebne sjednice u vezi sa slučajem Dragičević. Zasjedanje je potpisima ponovo zatražilo 28 opozicionih poslanika koji su i ovaj put predložili jednu tačku dnevnog reda. Razmatranje neustavnih i nezakonitih radnji pojedinih predstavnika institucija Republike Srpske u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Danas se u Švedskoj održavaju parlamentarni izbori, a tradicionalnu ravnotežu između socijaldemokratskog i konzervativnog bloka prijeti da naruši uspon krajnje desnih i antiimigrantskih švedskih demokrata. Kako piše BBC, švedski demokrati prema anketama imaju podršku veću od 20%, te bi tako mogli biti drugorangirana partija i prvi put nakon 8 godina ponovo ući u švedski parlament. Vojne snage sirijske vlade i Rusije nastavile su s intenzivnim zračnim napadima na Idlib, posljednje veliko oporbeno uporište u ratom razorenoj zemlji. Sjeverna Koreja organizovala je veliku vojnu paradu, ali nije prikazala najnaprednije projektile i posvetila je gotovo polovinu ceremonije civilnim naporima da se izgradi ekonomija, prenosi Beta. Naglasak na ekonomiji govori o strategiji lidera Kim Jong-una da ekonomski razvoj stavi u prvi plan, navodi Associated Press. Kim je prisustvovao paradi, ali se nije obratio prisutnima, među kojima su bili predsjednik kineskog parlamenta i delegacije iz zemalja koje imaju prijateljske odnose s Pjongjangom. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Parizu na skupu o klimi i zaštiti životne sredine nakon nedavne ostavke u narodu popularnog ministra ekologije Nikole Iloa. Okupljeni ispred zgrade gradskih vlasti Pariza nose plakate s porukama "Klima glavni svjetski izazov" ili "Planeta se može oporaviti, ali mi ne". Skup je putem Facebooka inicirao mladi novinar Maxim Leon na dan kada je Ilo podnio ostavku koji se žalio između ostalog na nedostatak građanske inicijative za rješavanje klimatskih problema. Film Roma meksičkog reditelja Alfonsa Cuarona dobitnik je Zlatnog glava glavne nagrade 75. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. Požar koji je jutro zahvatio objekat nekadašnje ratne bolnice Kora na Palama lokalizovan je i pod kontrolom, izjavio je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 29 na jugu zemlje od 28 do 32 stepena. Meteorolozi za narednu sedmicu predviđaju sunčano i toplo vrijeme. Dnevne temperature od 24 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Iz sadržaja naše današnje emisije izdvajamo. Gost emisije je Almir Paočić iz Centra za edukaciju i obrazovanje Tuzla, koji pored ostalog govori o važnosti izrade projekata.
Pisanje projektnih prijedloga je posao budućnosti i ja bi zaista usmjerio sve mlade ljude da što više uče o toj oblasti. To što su neki postigli uspjeh, samo je znak da možete i vi.
Kako opstati u svijetu privrede i velike konkurencije, o tome se razgovaralo u Tešnju na temu Industrija 4.0.
Četiri najčešća termina je to su konkurentnost, inovativnost, dekarbonizacija i digitalizacija. Uloga industrije 4.0 i viši upravo da doprinese ostvarenju ovih cilja.
Glavni grad mladih Evrope sljedeće godine će biti Novi Sad, koji osim Sarajevu poklanja murale i drugim gradovima u regiji.
Tuzla, Banja Luka, Podgorica, Kumanovo, Bitola, Tirana i da završnu aktivnost ovog projekta imamo u Novom Sadu.
Mladi iz više bosansko-hercegovačkih gradova u kampu za učenje engleskog jezika u Sasinu.
Družili smo se, upoznali smo nove prijatelje i volontere sa kojima smo se baš sližili, da nam je sad čak i žao da odimo odavde.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju CEO iz Tuzle, Almir Paučić, govori o tome kako sačiniti poslovni projekat i osnovati malo ili srednje preduzeće, kako poštovati tržišne kriterije ili donijeti odluku čime se baviti i na kraju kako opstati na domaćem ili stranom tržištu. Zbog čega je u sadašnjem vremenu potrebno savladati vještinu pisanja projekta i uspješno ga voditi do krajnje tačke?
Pisanje projekata je posao budućnosti. Bosni i Hercegovini su kao državi dostupni mnogi fondovi. Približavanjem Evropskoj uniji ti fondovi će postati izdašniji i bit će sve veći i veći. Osnova pisanja projektnih prijedloga je nešto što bi, po mom mišljenju, trebalo uvesti u redovni obrazovni program. Na taj način mi omogućavamo da se neke stvari u Bosni i Hercegovini riješi na pozitivan način, da se nađu financijska sredstva. Međutim, veliki broj aplikanata nema često uspjeha na tim projektima upravo zbog toga što ne poštuju određena pravila koje donator postavlja. Mi svi trebamo da znamo da donator ne ispunjava želje, nego rješava probleme. Tu se sad javljaju određene nedoumice kod naših aplikanata i zbog toga što oni imaju neke svoje želje, neke svoje potrebe, donator ima svoje prioritete, zbog tih stvari naši projekti, odnosno projekti iz Bosne i Hercegovine, imaju malu prolaznost kod evropskih fondova. Još jednom da naglasim, pisanje projektnih prijedloga je posao budućnosti i ja bi zaista usmjerio sve mlade ljude da što više uče o toj oblasti.
Vi ste jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle. Koliko s aspekta rada u ovom centru ocjenjujete da li su mladi spremni da svoju poslovnu ideju pretvore u realnost?
Ja ne volim da generalizujem stvari, ali zaista u malom postotku mladi se odlučuju na pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata iz raznih razloga. Ono što je na jednog našeg istraživanja, mi smo zaključili da je mali postotak ili mala zainteresovanost mladi za osnivanje vlastnog poslovnog poduhvata su određene priče kojima ih bombarduju sa strane od porodice, obrazovnog sistema, generalno medija i tako dalje i tako dalje. Mladi koji žele da osnuju vlastni poslovni poduhvat, prije svega moraju da imaju svoj cilj, svoju viziju, da dobro istraže tržište, da sagledaju sve mogućnosti kako oni vlastitim doprinosom mogu da razviju taj biznis. I ono što je najbitnije, da li oni osnivali vlastni poslovni poduhvat ili radili za nekog poslodavca, mladi moraju da znaju da se svakim danom, svakim satom moraju usavršavati i u svojoj oblasti i u oblasti, dakle, djelatnosti kojim će se baviti.
Obično osobe, a ne samo mladi, kažu da žele pokrenuti vlastiti posao, ali da ne znaju šta bi to dobro išlo na BH tržištu, odnosno prema tržištima evropskih zemalja. Da li zaista nedostaju te informacije i postoje li mjesto gdje bi se one dobile? Znači, šta je u ovom momentu najpotrebnije da se razvije?
Što se tiče trendovskih djelatnosti, ako tako mogu da kažem, ključ je istraživanje tržišta. Istraživanje tržišta nije nikakva skupa i komplikovana procedura. Ja mlade, evo i ovim putem, koji žele, dakle, da osnovi vlastiti poslovni poduhvat, usmjeravam na određene biltene koje izdaju statistički zavodi, gdje vi jednostavno vidite koje su trenutno djelatnosti u trendu. S druge strane, ukoliko želite da izvozite van granica Bosne i Hercegovine, vi morate da vidite šta se to traži, dakle da komunicirate sa udruženjima, privrednim komorama, da odete u privredne komore, da se posavetujete sa njihovim stručnjacima, da posjetite strukovna udruženja kojih ima u Bosni i Hercegovini, koji ima u inostranstvu. Naša dijaspora ima jako veliki broj udruženja gdje se možete raspitati šta i na koji način vi možete da uradite i onda da sami dakle, zaključite da li ja to mogu da ponudim tržištu, kako ću ja to da naplatim i na koji način ja to mogu da isfinansiram. Financije možete da nađete na razno raznim stranama. Dakle, ja ovdje ne mislim prije svega dakle, na kreditno zaduživanje, mada nije isključeno. Naša država, Bosna i Hercegovina, ima otvorene fondove za mlade start-up poduzetnike. Evo konkretno, Centar za edukaciju i obrazovanje ima svoj vlastiti portal www.mojuspjeh.ba gdje svakodnevno objavljujemo raznorazni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ili za usavršavanje itd. itd. Dakle, fondovi postoje, prilika postoji, samo je bitno da li mi želimo da mi uspijemo. Pazite nešto, nijedan uspješan čovjek se nikad nije poželio na nedostatak prilika.
Kako vidite budućnost malih firmi, malih poslova, biznisa?
Mi moramo da prestanemo da razmišljamo kao copy-paste generacija. Moramo da znamo da na tržištu vlada veoma žestoka konkurencija. Veliki broj malih biznisa, barem prema mom iskustvu i prema onome što vidim na tržištu, nisu održiva nakon godine ili dvije upravo zato što su osnovana na bazi kopiranja nekog drugog. Drugi element je da mi zaista moramo da promijenimo svoje stavove o tome kako ovdje ne može da se uspije. Ja svim osobama koji žele da pokrenu malo ili srednje preduzeće kažem da moraju da napišu svoj biznis plan. Taj biznis plan ne mora biti profesionalni dokument, ali neka on bude neki pravac razvoja, neka on bude naša neka strategija kako ćemo mi to sve da isfinansiramo i sa kojom opremom ćemo mi da izađemo na tržište. Moramo da shvatimo da radimo za sebe, da nam niko neće obezbijediti platu i da se mi svaki dan moramo boriti za tu platu. Svako onaj ko vodi malo ili srednje preduzeće mora da nađe neku ključnu tačku koja ga diferencira od strane njegove konkurencije. Jer ako radimo isto kao konkurencija, nećemo uspjeti. Centar za edukaciju i obrazovanje do kraja ovog mjeseca dakle izlaće jednu publikaciju gdje će na jednom mjestu biti sve koja je papirologija potrebna, kojim institucijama treba obratiti i kako voditi poslovni poduhvat. Dakle, to smo skupili sve na jedno mjesto i to ćemo da plasiramo dakle na tržište. Generalno poduzetnici moraju da vide šta tržištu treba, šta je ono što nedostaje tržištu i kako bi, koji je jednostavno njihov problem. Riješite jednostavno svoj problem, šta vama nedostaje u okolini u kojoj živite i to ponudite tržištu, znači da ćete na takav način naći kupce, jer vjerojatno niste vi jedini kojima to nešto treba.
Najavili ste izlazak iz štampe ove publikacije, to je samo jedna od vrsta pomoći koju pruža Centar za obrazovanje i edukaciju. Šta još činite da pomognete ne samo mladima, ali pretpostavljam najviše?
Mi u toku 12 mjeseci u godini, dakle svih 365 dana smo otvoreni putem naše e-mail adrese, putem našeg Facebook profila da nam postavljaju pitanja i da jednostavno pitaju ono što ih muči. Ja i ovom prilikom pozivam se mlade da posjete našu web stranicu www.co.ba, da posjeti našu Facebook stranicu Centra za edukaciju i obrazovanje, te da putem e-mail adrese info@ceo.ba traže određene savjete u oblasti prodaje, u oblasti istraživanja tržišta, u oblasti finansiranja. Dakle, mi imamo jedan tim ljudi koji su i stručnjaci u oblasti marketinga i u oblasti vođenja financija, u oblasti menadžmenta razvoja poslovnog poduhvata, dakle, generalno poduzetništva, gdje možemo, dakle, da nađemo i nastojimo da u roku 24 sata svima onima koji postave pitanje da im odgovori. Samo još jedna poruka na kraju, to što su neki postigli uspjeh, samo je znak da možete i vi.
Govorio je Almir Paučić, diplomirani ekonomista i jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju CEO iz Tuzle.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Industrija 4.0, bila je tema razgovora koji su održani u sklopu projekta Tešanj na putu prema Evropskoj uniji. Radi se o jednom u nizu predavanja koja se održavaju uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Zabilježio Arnes Grbešić.
Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija je zapravo njemački proizvod. U najkraćem, radi se o digitalizaciji industrije, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Koncept industrija 4.0 se prvi put pojavio 2012. godine na sajmu Hanoveru. I već 2013. godine njemačka vlada je prihvatila koncept industrije 4.0 kao dio akcionog plana strategije visokih tehnologija 2020. godine. Znači, to vam podrazumijeva određeno fizikalno cyber okruženje u kojem je veoma naglašeno učešće ICT-a, informacijono-komunikacijonih tehnologija, na način rješavanja određenih potreba društva i privrede.
To znači da će se u budućnosti mijenjati potreba za mnogim zanimanjima. Takve promjene u privredi, odnosno na tržištu rada, neće se moći izbjeći, kaže direktor regionalne razvojne agencije Bistra iz Slovenije Štefan Čelan.
To je sasvim prosto. Znači, ovi turbokapitalisti ne vole ljude koji imaju mozak, nego više vole mašine. I sad će ići na takozvanu veštačku inteligenciju, znači gdje će sve više raditi mašine, a što manje ljude. Sve što se u firmi ili u industriji negdje može uraditi, gdje mogu to raditi roboti, ne više ljudi, u tom pravcu to ide. Jer vidite gdje idu sad telefoni. Jeste možete 20 godina unazad zamisliti da ćete imati u džepu jednu mašinu koja je 100 puta jača nego što su bili, šta ja znam, prvi kompjuteri ili drugi kompjuteri.
Industriji će biti potrebni ljudi sa drugačijim kvalifikacijama i sposobnostima, pojašnjava Čelan.
Ta industrija će trebati ljude koji će biti obrazovani, koji će stvarati ove robote, koji će stvarati matematičke modele itd. itd. Puno se državnih i europskih para ulaže baš u pravcu da se što više ljudi obuče kako time baratati, i sad čovjek sam kod sebe uvek odluči šta će. Ili će reći neću se baviti time, ovo me uopće ne interesuje, sedit ću iza vode i pecat ću ribe i neki ide industrija S4 gdje ide, ili se polako spremaš. Tako, moj savjet je svakako, neće se moći ovo izbeći i dobro je biti pored. A sad kako male nacije kao što je naša, vaša i tako dalje, kako naći dostojni život u ovoj industriji, to je umetnost. Kako do toga doći?
Ponovo direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Vrijeme u kojem živimo je vrijeme konkurentnosti. Ako slušate predsjednika Europske komisije gospodina Junckera, 4 najčešća termina i riječ koju ćete čuti, to su konkurentnost, inovativnost, dekarbonizacija i digitalizacija. Uloga industrije 4.0 i viši 5.6.0 upravo da doprese ostvarenju ovih ciljeva. Dekarbonizacija, da koristimo u segmentu energetike, podignemo energetsku efikasnost, koristimo obnovljive izvore energije i smanjujemo emisiju fosilnih i štetnih komponenti u atmosferu. Da radimo na inovativnosti, na konkurentnosti. Konkurentnost nije ništa drugo nego radite prave stvari na pravi način, pravo vrijeme. Znači, dok drugi idu koracimo 7 milja, ja mogu i vas i vaše slušaoce pitati gdje se Bosna i Hercegovina u tom momentu nalazi. Opravdanje nam nije ako spavamo zimskim snom i ako kažemo nas to ne zanima i da ćemo malo sačekati da to prođe pored nas. To će se i bez nas dešavati. Ono što je osnovno, više ne možete biti nijemi posmatrač, morate biti dio toga i uzeti učešće pri tom procesu.
Forum o četvrtoj industrijskoj revoluciji u Tešnju je održan uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, a o tome njen direktor Karsten Dümel kaže. Izabrali smo Tešanj prije 2 godine kako bismo poboljšali saradnju tešanskih i njemačkih firmi. Imamo redovne kontakte i sa Tešanskom razvojnom agencijom i zajednički godišnje organizujemo 10 događaja. Sarađujemo i sa opštinom Tešanj i imali smo više studijskih posjeta Berlinu, Briselu, Karlsruheu. Među evropskim zvaničnicima njemačkog parlamenta Bundestaga, Tešanj se redovno u posljednjih godinu dana češće spominje nego Sarajevo. Pripremamo i posjetu Tešnju kompletne radne grupe njemačkog parlamenta za Balkan. Na naše pitanje da ocijeni put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Karsten Dümel je ovako odgovorio. Mi smo u školi. Bosna već godinama ne radi domaću zadaću ili to radi vrlo loše i nedovoljno. Neki učenici izbjegavaju školu i ne dolaze na nastavu, a drugi predaju nepotpuno urađene zadatke. Ako bi zalaganje bilo potpuno i svi bili marljivi, onda bi taj put bio mnogo bliži. Onda se kao logičan zaključak nameće ocjena učesnika predavanja u Tešnju o četvrtoj industrijskoj revoluciji, da se o toj temi, koja će u budućnosti biti sve aktuelnija i vidljivija, u Bosni i Hercegovini pridaje malo ili skoro nikako pažnje.
Reforme za Evropu.
Glavni grad mladih Evrope naredne godine bit će Novi Sad. Zbog toga i grad i mladi imaju priliku za projekte koji će podstaći kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Da u toj tituli uživaju i da ne budu zakinuti mladi regiona, projekat Opens darovat će murale gradovima u zemljama Zapadnog Balkana, među kojima su i tri bosansko-hercegovačka grada. Detaljnije o ovom zanimljivom projektu Aida Đugum.
Priliku da se podstakne aktivno učešće mladih u društvu imaće grad u susjednoj Srbiji, Novi Sad, koji će iduće godine nositi laskavu titulu omladinske prijestolnice Evrope. Projekat Opens, što zapravo znači omladinska prijestolnica Evrope Novi Sad, savez je udruženja koji pomaže da se provede program zbog kojeg je ovaj vojvođanski grad i dobio titulu omladinskog glavnog grada. Kroz Opens će biti promovisana različitost, kreirat će se inovativne politike i posvetit će se evropskim vrijednostima. Valentina Antić, koordinatorka za međunarodnu suradnju Opensa, objašnjava.
I cilj dobijanja te titule jeste uspostavljanje sistema i procesa za mlade u jednoj lokalnoj zajednici, gdje su mladi uključeni u procese donošenja odluka, gdje su mladi ti koji kreiraju programe i aktivnosti koji oni žele i ne samo da ih kreiraju, već i da ih implementiraju. I pored toga da se stvore uslovi po pitanju infrastrukture za mlade ljude u jednom gradu, dakle da se dobiju slobodni prostori za mlade koji će oni za iste te programe i aktivnosti da koriste. I isto tako da se nekako uvede praksa finansiranja omladinskih projekata i programa za mlade na nivou jedne lokalne zajednice.
Novi Sad je prvi grad koji nije iz Evropske unije, 11. grad koji je nosi titulu glavnog grada mladih Evrope. Preko 90 programa za mlade iz Srbije i regiona pripremljeni su za sljedeću godinu.
Pre nego što smo kandidovali za ovu prestižnu titulu, mi smo programe različite morali da predočimo, da se sa njime prijavimo za dobijanje ove titule i jedan od tih projekata jeste i ovaj Opens na putu, gde nam je ideja da kroz umetnost i muziku, nekako smatramo da je to jezik koji mladi najbolje razumeju u regionu, da poklanjanjem i crtavanjem murala gradovima u regionu, da mlade pozovemo na toleranciju, na mir, na prijateljstvo.
Murali su poklon gradovima regiona. A koji su to gradovi? Kako je sve počelo, objašnjava Valentina Antić.
Mi smo krenuli sa ovim projektom sa Zagrebom. Taj grafit je poklanjen Zagrebu u Studentskom kulturnom centru. Projekat smo radili uz pomoć, realizovali uz pomoć organizacije Grafiti na Gradele festivala. Dalje smo se preselili na Bol, na Brač i u okviru festivala Grafiti na Gradele iscrtali još jedan mural koji je takođe u okviru tog murala, da kažem, nacrtani su i simboli omladinske prestonice Evrope koji predstavljaju vrednosti koje mi kao omladinska prestonica zagovaramo. Sljedeća stanica jeste Sarajevo. Predviđeno je da do kraja 2019. godine gradovima u regionu kao što su Tuzla, Banja Luka, Podgorica, Kumanovo, Bitola, Tirana poklonimo po jedan mural i da završnu aktivnost ovog projekta imamo u Novom Sadu s kraja sljedeće godine, gdje ćemo pozvati sve te mlade koji su učestvovali iz regiona u izradi ovih murala na jedno druženje, na iscrtavanje murala u Novom Sadu.
Tri bosansko-hercegovačka grada na poklon će dobiti mural. To su Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Udruženje Obojena klapa sarađivaće sa Opensom na izradi murala u Sarajevu. Ovih dana mural će biti oslikan u sarajevskoj opštini Stari Grad. Benjamin Čengić iz Obojene klape kaže.
Za izradu, odnosno oslikavanje murala je zadužen moj kolega umjetnik iz porijeklom iz Kruševca, koji je poznat pod pseudonimom Piros, i on će uraditi murale u svakom od navedenih gradova. Mi više pomažemo servisno organizacijski i produkciji. Projekat ima veze sa evropskim vrijednostima, ali više sa vrijednostima mladih ljudi, sa vrijednostima nekim ispravnim i moralnim načelima, ja bih rekao. Dakle, glavni cilj je promovisanje mira, prijateljstva i zajednica, prvenstveno među mladima i među nekim starijim generacijama za koje se nadamo da će se malo ugledati na nas, pratiti naš primjer. Mural bi trebao da sadrži jednu planetu, avion koji opkružuje, otvorena vrata i još neke slične motive. Dakle, želimo da otvorimo vrata ovih gradova jedni drugima.
Ulični umjetnici okupljeni u udruženju Obojena klapa, nezavisno o ovom projektu, Sarajevu su već poklonili mural. Nazvan je Park prirode, oslikan je u sarajevskom naselju Ciglane.
To je bio naš privatni projekat kojim smo samo htjeli da malo uljepšamo jedan dio grada. Ciglane su malo, mislim i samo ime govori Ciglane, jel? To je jedno naselje koje nekako najviše odiše betonom i stvarima koje je nekako čovjek napravio. Naš glavni cilj je bio da pokušamo na neki način da kreiramo osjećaj same prirode i svjetnje kroz neki park i šum. Malo smo to uradili na neki stripičan, reću, način, ali eto, nadam se da smo uspjeli, ako ništa, uljepšati dan nekom od prolaznika koji je sasvim slučajno pogledao u to naše drvo.
Mladi i evropske integracije.
Cazin je bio domaćin petodnevnog ljetnog akces kampa za polaznike programa učenja engleskog jezika. Oko 100 učesnika stiglo je iz Sarajeva, Mostara, Travnika, Stoca, među kojim i polaznici famoznih dvije škole pod jednim krovom. Zabilježila Azra Bajrić.
Akces ljetni kamp organizirali su nevladina organizacija Američko vijeće za međunarodno obrazovanje BiH i Rijaset islamske zajednice u BiH uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Asmir Dorić, koordinator projekta.
Akces program je dvogodišnji program učenja engleskog jezika, razvijanje vještina liderstva za učenike medresa i srednjih škola koje su nam svima poznate kao dvije škole pod jednim krovom koje se nalaze u nekoliko naših BiH gradova. To je program koji naše učenike priprema za život, daje im sposobnosti, mogućnosti, vještine engleskog jezika, ali i nekih drugih vještina koje će im trebati na fakultetima, na studijima i u budućim karijerama koje oni izaberu.
Osim prilike da usavršavaju govorni i pisani engleski jezik kroz časove organizirane u američkom stilu, polaznici kampa su imali mogućnost učiti o različitim kulturama, međusobno se upoznati i družiti, stvarati nova prijateljstva, ali i upoznati kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine.
Ja sam Ana Jelić, dolazim iz Travnika. Bilo nam je stvarno jako lijepo. Jutarnji program je većinom bio učenje na zabavan način, saznali smo mnogo novih stvari, a popodne smo imali tu sreću da obilazimo predivne krajeve krajine.
Ja sam Sajra Hođić, dolazim iz Gazi Begove medrese u Sarajevu. Družili smo se, upoznali smo nove prijatelje i volontere sa kojima smo se baš zbližili, da nam je sad čak i žao da odimo odavdje.
Ja sam Hopća Dilan, dolazim iz Travnika. Ova protekla sedmica na kampu je stvarno bila predivna. Profesori su nam omogućili jedno predivno iskustvo. Upoznali smo dosta novih prijatelja i družili smo se na stvarno razne načine. Provodili smo svaki dan drugačije i bilo je predivno.
Moje ime je Amina Šarić, dolazim iz Stoca, iz gimnazije. Ovo je moj prvi put da sam ovdje u Krajini. Jako različit kraj od naše Hercegovine. Kamp je bio predivan. Drago mi je da su časovi malo drugačiji od klasične nastave. Bilo je puno više zanimljivije, igara, svakakvih.
Ja sam Belkisa Čovaković, dolazim iz Mostara, idem u Karađorđevu medresu. Drago mi je što smo zapravo učili engleski jezik kroz igru. Dakle, u jednu ruku smo se zabavljali, a u jednu ruku smo naučili mnogo novih stvari.
Marija Bažin iz Stoca. Drago mi je što su profesori i svi članovi medrese nisu više nikakav pritisak, koji smo imali više opuštajući ugođaj nego nešto striktno kao škola. Uglavnom, bilo je lijepo i drago mi je što sam upoznala toliko ljudi širom Bosne i Hercegovine.
Svečano zatvaranje kampa bilo je prilika i za prezentaciju dvogodišnjeg akces programa u Bosni i Hercegovini.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović. We'll be right back.